Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείγης εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Είμαστε, παιδιά, στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής Πέτρου και θα συνεχίσουμε, γιατί είναι και το τελευταίο κεφάλαιο αυτό, να το τελειώσουμε. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, να το τελειώσουμε και να πάμε σε κάτι άλλο αργότερα. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος το εξής: «Πρεσβυτέρους τους εν ημίν παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτιστον του Χριστού παθημάτων, ο και της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός», δηλαδή στα νέα ελληνικά, «στους πρεσβυτέρους σας έχω να δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά». Εδώ κατά πάσα πιθανότητα πρεσβυτέρους εννοεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, όχι τους ηλικιωμένους, αλλά τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και τους παρακαλεί ο συμπρεσβύτερος, αυτός ο Απόστολος που ήταν και αυτός πρεσβύτερος μαζί τους, Απόστολος και Επίσκοπος της Εκκλησίας και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού, αφού ήταν αυτόπτης μάρτυρας του πάθους του Κυρίου και ήταν και αυτόπτης μάρτυρας της δόξας η οποία θα αποκαλυφθεί μελλοντικά σε όλους τους ανθρώπους. Και πηγαίνει στο στίχο 2. Θα περάσουμε μερικά έτσι λίγο βιαστικά, παιδιά, για να τελειώσουμε σήμερα το κεφάλαιο αυτό αν μπορέσουμε, και θα μείνουμε σε μερικά μόνο στοιχεία. «Ποιμάνατε το εν ημίν πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστός αλλά εκουσίος, μη δε εσχροκερδός αλλά προθύμος, μη δε ως κατακυριεύοντες των κλήρων αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, και φανερωθέντος του αρχιπείμενος κομιείστε των αμαράντινων της δόξης στέφανον». Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και όχι στους πρεσβυτέρους στην ηλικία, γιατί ακριβώς μιλά για την, για το ποίμνιο του Θεού, και λέγει στους πρεσβυτέρους να ποιμάνουν το ποίμνιο που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός όπως ο Θεός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή τους εκουσίως και όχι κάνοντας αγκαρία, με προθυμία και όχι για τα χρήματα. Μη καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Βέβαια αυτά αφορούν κυρίως τους ποιμένες της Εκκλησίας, που τους λέει ο Απόστολος να προσέξουν ώστε η ποιμαντική τους διακονία, το να καθοδηγούν δηλαδή των λαών του Θεού, να γίνεται με τη θέλησή τους και όχι αναγκαστικά, και να προσέξουν να μην επιζητούν, ας πούμε, κάποια ωφέλη ή κάποια δόξα από αυτήν τη σχέση τους με τον λαό του Θεού, ώστε όταν θα έρθει ο Χριστός, που είναι ο αρχιποιμένας, είναι ο ποιμένας των ποιμένων, έτσι, ο Χριστός είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας, να δώσει σε αυτούς τους ποιμένες τον αμαράντινο της δόξης στέφανον. Και στη συνέχεια προχωρεί πιο κάτω. Αυτό το κεφάλαιο είναι τρόπον να σαν μια ανακεφαλαίωση των συμβολών του Αποστόλου. Μήπως ενοχλεί αυτός ο θόρυβος? Ναι. να σκάσουμε. Εδώ δεν σκάσαμε με τόσα που περάσαμε, να σκάσουμε τούτα. Με άλλα που σκάζει ο άνθρωπος. Τούτα είναι τίποτε. Λοιπόν, λέγει στον πέμπτο στίχο. Ομοίως νεότεροι υποτάγεται πρεσβυτέρης. Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκοβόσαστε, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Αυτό, σε αυτό θα σταθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Το ίδιο και εσείς οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Εδώ πρεσβυτέρους μπορούμε να εννοήσουμε και τα δύο, και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, αλλά και τους πρεσβυτέρους στην ηλικία, τους μεγαλύτερους δηλαδή. Λέει ο Απόστολος, οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους μεγαλύτερους στην ηλικία, όλοι δε ανεξαιρέτως να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλον, αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκοβόσαστε, δηλαδή να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον και να ενδυθείτε την ταπεινοφροσύνη, το εγκοβόσαστε την ταπεινοφροσύνη σημαίνει να ενδυθείτε πάνω σας με τόσο σφιχτόν τρόπο την ταπείνωση και την ταπεινοφροσύνη. Για ποιο λόγο? Διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, στους δε ταπεινούς δίδει την χάρη του. Γιατί ο Θεός λέει αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και δίδει την χάρη στους ταπεινούς. Είναι ένα σημείο αυτό πολύ σημαντικό, το πως δηλαδή η Γραφή και ο Λόγος του Θεού μας λέγει να υποτασσόμαστε εις τους μεγαλυτέρους μας και μετά να υποτάσσεται ο ένας εις τον άλλον. Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνη να εγκομβόσαστε. Να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον. Και γεννάται το ερώτημα σήμερα, ας πούμε, κάνουν ολόκληρους αγώνες για την ελευθερία μας. Και λέμε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα, ξέρω εγώ, δεδομένα, χίλια δυο ανθρώπινα πράγματα. Και έρχεται η Γραφή και το Ευαγγέλιο και μας λένε υποτασσόμαστε ένα στον άλλο, δηλαδή ο Λόγος του Θεού θέλει να χάσουμε τα δικαιώματα μας, να χάσουμε την ελευθερία μας, την ανθρώπινη μας, ας πούμε, υπόσταση και να υποταχτούμε ένα στον άλλο και αν ο άλλος μας εκμεταλλεύεται, να γίνουμε δούλοι του, να γίνουμε, ξέρω εγώ, απρόσωπα όντα. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς δεν είναι δυνατόν η Γραφή να κηρύττει την δουλεία τη στιγμή που η ίδια η Γραφή μιλά για την ελευθερία του ανθρώπου. Και είναι μια μοίηση μέσα στην ελευθερία μας. Για ποιο λόγο λοιπόν λέγει να υποτασσόμαστε ένα στον άλλο? Και μάλιστα η Εκκλησία την έχει την υπακοή ως ένα κεφάλαιο αρετής τόσο στη μοναχική πολιτεία όσο και στο γάμο, έτσι. Ο ένας να υποτάσσεται στον άλλον και όλοι μαζί να καλλιεργούν αυτή την μεγάλη αρετή της ταπείνωσης. Για ποιο λόγο? Καταργεί αυτόν την ελευθερία μας? Παιδιά, η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου δεν είναι να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτή η πραγματική του ελευθερία. Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από τα πάθη και την αμαρτία. Εκεί ο άνθρωπος είναι δούλος. Η αμαρτία είναι δικτάτορας και τύρανος, στιγνός τύρανος της προσωπικότητάς μας. Τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας μας αφαιρούν την ελευθερία μας. Και είμαστε ελεύθεροι πραγματικά όταν είμαστε απαλλαγμένοι από τα πάθη και την αμαρτία. Όταν είμαστε απαλλαγμένοι από τα πάθη και την αμαρτία, τότε είμαστε όντως ελεύθεροι. Γιατί κοντά στον Χριστό ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Και ναι μεν, το πρώτο βήμα που κάνει είναι να υποδουλωθεί στον Θεό, πράγματι, έτσι. Λέμε ο δούλος του Θεού, έτσι, και να γίνεις δούλος του Θεού να υποταχθείς ας πούμε εις το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτή η δουλεία εις το Θεό σε οδηγεί σε πραγματική ελευθερία. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Όταν πάμε στο γιατρό και ο γιατρός διαπιστώνει μια ασθένεια, σοβαρή ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, και μας δίνει μια αναγωγή θεραπευτική και σου λέει ότι κοίταξε, οφείλεις να κάνεις αυτά τα πράγματα, να βάλεις τη ζωή σου σε πρόγραμμα, να αποφεύγεις αυτά τα φαγητά, να αποφεύγεις αυτά τα πράγματα, να πίνεις τούτα τα φάρμακα και να κάνεις ας πούμε τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Είναι όντως μια υποδούλωσή μας σε αυτά που μας λέει ο γιατρός. Έτσι. Έρχεται ένας άνθρωπος που είναι γιατρός και αλλάζει τις συνήθειές μας, αλλάζει τις προτιμήσεις μας, αλλάζει τα θελήματά μας και μας υποτάσσει στο δικό του θέλημα. Ναι, πράγματι, αυτό είναι μια υποταγή. Όμως αυτή η υποταγή μας οδηγεί στην πραγματική μας υγεία. Δηλαδή μας εξάγει σε πραγματική ελευθερία, γιατί μας απαλλάσσει από την αρρώστια η οποία θα μας οδηγεί στο θάνατο. Άρα είναι με υποταγή, αλλά οδηγεί σε ελευθερία, οδηγεί σε υγεία, οδηγεί σε αγαθόν αποτέλεσμα. Ενώ η αμαρτία είναι εξίσου και χειρότερη δουλεία και οδηγεί σε θάνατο, δεν οδηγεί εις τη ζωή. Ο άνθρωπος να είναι τελείως μόνος του δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι στο μέσον και δεν είναι υποταγμένος είτε στα πάθη είτε στον Θεό. Δεν γίνεται αυτό. Εάν δεν είναι υποταγμένος στον Θεό, θα υποταγεί στα πάθη του. Έτσι, όσον απομακρύνεται από τον Θεό, προσεγγίζει στα πάθη και στην αμαρτία. Και μπορεί να μην είναι τα πάθη αυτά τα χοντράτα, ξέρω εγώ, που λέμε δεν σκότωσα, δεν εχώρησα κανένα, δεν επία με άλλες γυναίκες, ξέρω. Μπορεί να μην είναι αυτά τα χοντρά πράγματα. Αλλά ξέρετε ότι μεγαλύτερη αμαρτία δεν είναι η πορνεία, ούτε η μοιχεία, ούτε η κλεψά. Μεγαλύτερη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια, δεν οι πατέρες. Τη θεωρούν ρίζα και κεφάλαιο της αμαρτίας. Γι' αυτό μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους πολλούς που να μην έχουν ας πούμε, ξέρω εγώ, χοντρά στίγματα αμαρτιών, αλλά όμως καθαρή από αμαρτία δεν είναι, γιατί τα πάθη και ιδίως το πάθος της ιήσεως του εγωισμού και της κοινοδοξίας δυστυχώς είναι μέσα σε όλους μας και θέλει πολύ αγώνα και θέλει να ενωθείς με τον Χριστό για να απαλλαγείς από την υπερηφάνεια και να γίνεις πραγματικά ταπεινός, όχι ταπεινόφρονας αλλά ταπεινός. Εδώ λοιπόν λέγει ο Απόστολος να υποτάσσονται οι νεότεροι στους μεγαλύτερους, όχι για να χάσουν την ελευθερία τους αλλά για να βρουν την ελευθερία τους. Θυμάμαι κάποτε που έλεγε ένα παιδί στο Γεροπαΐσιον ότι δεν με καταλαβαίνουν οι γονείς μου. Δεν με καταλαβαίνουν οι γονείς μου. Δεν μπορώ να συνδεθώ μαζί τους. Δεν με καταλαβαίνουν. Και ο γέροντας του λέει, δεν πειράζει ευλογημένε. Αφού δεν σε καταλαβαίνουν οι γονείς σου, κατάλαβε τους εσύ. Κατάλαβε τους ότι δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Και όταν τους καταλάβεις ότι δεν μπορούν να σε καταλάβουν, τότε δεν έχεις πλέον πρόβλημα. Αποδέχεσαι τους γονείς σου όπως είναι. Πάβεις να απαιτείς από τους γονείς σου να σε καταλάβουν, αφού κατάλαβες ότι δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Το σκέφτηκε εκείνο λίγο, λέει πράγματι. Καλή λύση τούτη, καλή σκέψη ας πούμε. Έχεις πρόβλημα από τη στιγμή που δεν τους καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος τόσο μπορεί να σε καταλάβει. Το να ζητάς να σε καταλάβει περισσότερο σημαίνει ότι δεν τον κατάλαβες ούτε εσύ. Είναι όπως λέγει η γραφή κάπου ας πούμε ότι να μην εκπιέζεις τους μυκτήρες ή να μην βγάζουν αίμα. Δηλαδή ένα ζώο το οποίο του βγάζει το γάλα ας πούμε, άμα έβγαλε όσο γάλα είχε και το πιέζεις, θα βγει αίμα μετά. Έτσι ένας άνθρωπος έχει μια ορισμένη δύναμη, πνευματική, διανοητική, ψυχολογική κτλ. Μέχρι εδώ είναι οι δυνατότητες του και οι δυνάμεις του. Άμα τον πιέσεις παραπάνω και τον άνθρωπο, δεν θα μπορέσει να αποδώσει και θα βγει κάτι στραβό, κάτι κακό. Άμα πιέσεις τον γονιό σου, ας πούμε, να κάνει κάτι που δεν το αποδέχεται, δεν το καταλαβαίνει. Σίγουρα, εντάξει, μπορεί να το κάνει μεν, γιατί δεν είχε άλλη επιλογή, ξέρω γιατί είναι αναγκασμένο να το κάνει, αλλά μέσα του θα αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και αυτός ο γονκισμός του και αυτή η δυσκολία του θα μεταδοθεί στη δική σου ψυχή μετά. Το να υποταχθεί σε έναν άλλον άνθρωπο δεν είναι καθόλου ιτοπάθεια ή ξέρω εγώ παραιτήσει από τα δικαιώματά σου. Αντίθετα, είναι αρχοντιά και είναι γενναιότητα και είναι ανωτερότητα. Όπως παραδείγματος χάρη υποτάσσεσαι στο παιδί σου. Ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε τραβά από το χέρι. Τι σε παίρνει εκεί που θέλει. Σε παίρνει εκεί που θέλει γιατί είναι τόσο δυνατόν το μωρό που να σε πάρει εκεί που θέλει. Όχι. Γιατί εσύ από μόνο σου ακολουθάς το μωρό σου εκεί που πάει. Και προκειμένου θεληματικά να το αναπαύσεις ή ξέρω να του δώσεις την εντύπωση ότι σε νίκησε, ας πούμε, νίκαμε εκείνο που ήθελε, υποτάσσεσαι και σε παίρνει το μωρό εκεί που θέλει ή ξέρω εγώ σε νικά, ας πούμε, να παλέψεις μαζί του ή τέτοια πράγματα. Το να υποταγήσεις τον άλλον άνθρωπο είναι αρχοντιά. Και μάλιστα το να μην φοβάσαι. Τι θα σου κάνει ο άλλος άνθρωπος? Τι μπορεί να σου κάνει? Θα σου αφαιρέσει τι από πάνω σου? Τίποτα απολύτως. Δεν έχει κάτι που μπορεί να μας το αφαιρέσει ο άλλος άνθρωπος. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Και δεν φοβόμαστε τον άλλον άνθρωπο από τη στιγμή που δεν προσδοκούμε τίποτα από τον άλλον άνθρωπο, ούτε και έχουμε φόβους για τον εαυτό μας. Μπορείς βέβαια μέχρι κάποια στιγμή για λόγους συγκεκριμένους, ναι, να πεις στον άλλον άνθρωπο όχι. Αυτό δεν γίνεται. Παραδείγματος χάρη, όταν έρχεται ο άλλος και σου προτείνει, ας πούμε, κάτι που παραβαίνει τον νόμο του Θεού ή που σε βλάφτει ή που τον βλάφτει τον ίδιο. Δεν μπορεί να πεις εκεί, θα κάνω υπακοή και θα κάνω ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι σωστό. Χρειάζεται μια διάκριση. Αλλά εκεί που δεν έχεις να βλαφτείς κάτι, εκεί που δεν κινδυνεύει η ψυχή σου, εκεί που δεν παραβαίνεις τον νόμο του Θεού, δεν έχεις να χάσεις τίποτα από τον άλλον άνθρωπο. Αντίθετα, έχεις να καλλιεργηθείς από τον άλλον άνθρωπο. Κάποτε λέει ένα δίγημα εκεί στο βίο του Αγίου Σιλουνού, θα θυμάστε. Κάποιος μοναχός είπε στον γέροντα ότι, ξέρεις, θέλω να πάω στη Μονή Ζωγράφου να δω τον πνευματικό. Πάμε μαζί, ευχαριστούμε να πάμε. Η Μονή Ζωγράφου από το Ρωσικό Μοναστήρι απέχει περίπου 4 ώρες με τα πόδια. 4 ώρες. 4 ώρες να πάει, 4 ώρες να έρθει. Πήγαν 4 ώρες, λέει στον Σιλουανό, εσύ δεν θέλεις να πεις τίποτα? Λέει όχι. Λέει, για ποιο λόγο τότε ήρθες? Επειδή θέλες εσύ. Δεν είχα άλλον λόγο. Ήρθα επειδή μου το ζήτησες να έρθω μαζί σου και το έκανα επειδή το ήθελες. Εδώ δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος αποδέχεται το θέλημα του αδελφού του, δεν διστάζει να κοπιάσει, ας πούμε, και την αγάπη του αδελφού του και δείχνει την ανωτερότητα του ανθρώπου, την αρχοντιά του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος πραγματικά διατηρεί την ελευθερία του και μέσα στην ελευθερία του αγκαλιάζει τον αδελφό του και δεν τον πληγώνει, δεν τον απορρίπτει, δεν τον βλέπει σαν εχθρό του ή σαν κάποιον που κινδυνεύει από αυτόν. Μέσα μας, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει αυτή η αντίρρηση. Καλά, να γίνω το κορόιδο του άλλου, ας πούμε, να είμαι το θύμα, εγώ θα είμαι το θύμα της κοινωνίας, το θύμα των συναδέλφων μου, το θύμα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλο. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια τα παρατηρεί κανείς αυτά. Συνήθως όταν είναι κάποιος παντρεμένος και οι συγγενείς του ενός, ας πούμε, κάπως τρόπον να τον χρησιμοποιούν, τότε το άλλο μέλος της οικογένειας λέει, καλά, εσύ να σε πάνε το θύμα τους, ό,τι θέλουν να σου τηλεφωνούν, να τρέχεις πάνω κάτω της μάνας σου, της αδερφές σου και εκείνες, ας πούμε, να κάνουν τίποτα και στη συνέχεια να τους εξυπηρετάς. Βέβαια κρύβονται άλλα πράγματα πίσω από αυτό, αλλά προβάλλεται το επιχείρημα ότι εσύ θα είσαι το θύμα και αυτοί θα σε εκμεταλλεύονται. Όμως μέσα στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος δεν αισθάνεται έτσι. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια άνεση. δεν κινδυνεύει από κανένα, δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει και δεν κινδυνεύει πράγματι. Έχει την ελευθερία και τη διάκριση και τη γνώση να υποταχθεί στον αδελφό του και να ακούσει τι του λέει ο άλλος άνθρωπος. Το υποτάγεται πρεσβυτέρης δεν σημαίνει μόνο το να κάνεις ό,τι θέλει ένας μεγαλύτερος, γιατί μπορεί και ο μεγαλύτερος να σου πει πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνεις. Διότι φρόνησης, λέει γραφικά, που το να είσαι φρόνιμος δεν σημαίνει να έχεις άσπρα μαλλιά. Έχει ανθρώπους που έχουν άσπρα μαλλιά αλλά είναι τρελοί, είναι, ξέρω εγώ, άφρονες, είναι ό,τι χειρότερο στο να σε συμβουλεύσουν. Είναι η ηλικία γύρω, λέει, βίος ακυλίδωτος, λέει γραφή. Το να είσαι μεγάλος στην ηλικία δεν είναι από τα χρόνια σου ή από τα μαλλιά σου, αλλά από τον ακυλίδωτο βίο σου. Να είσαι άνθρωπος συνετός πράγματι και να έχεις βίο καθαρό, τότε είσαι φρόνιμος και συμβαδίζει και η ηλικία σου. Και έχεις, ας πούμε, δικαίωμα τρόπο την να σε σέβονται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά πέραν τούτου, το να υποταγήσεις τον άλλον άνθρωπο και να υποταχθούν οι νεότεροι στους πρεσβυτέρους αρχίζει από το να ακούσεις τι σου λέει ο μεγαλύτερος άνθρωπος. Έτσι. Σου λέει κάτι ο μεγαλύτερος σου άνθρωπος, ο γονιός σου, ο δάσκαλος, ο παππούς σου, ας πούμε, ένας πιο μεγάλος άνθρωπος. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να τον ακούσεις πριν τον υπακούσεις. Έτσι. Άκουσέ τον. Τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος? Το να τον απορρίψεις πριν τον ακούσεις και χωρίς να τον ακούσεις. Και ακούω δεν σημαίνει μόνο ακούω με τα αυτιά μου, αλλά αυτό που μου είπε το σκέφτομαι, το βασανίζω μέσα μου. Μήπως είναι έτσι, μήπως έχει δίκιο, μήπως είναι μια πραγματικότητα, μήπως έχω εγώ λάθος και έχει ο άλλος άνθρωπος αληθές και σωστό. Γι' αυτό λοιπόν ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να μάθουμε πριν υποταχθούμε να ακούμε τον άλλον άνθρωπο. Το είπαμε και άλλες φορές, παιδιά, είναι κάτι που μας λείπει. Δυστυχώς λείπει από την κουλτούρα μας. Λείπει από τον όλο τρόπο που μεγαλώνουμε. Δεν ακούμε σήμερα τους άλλους ανθρώπους. Δύσκολο πράγμα να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι ευκολότερο να μιλάς και δυσκολότερο να ακούεις. Και εμείς στα σχολεία μας μαθαίνουμε να μιλούμε, αλλά ποτέ δεν μάθαμε να ακούμε. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν ακούμε κανένα στο τέλος. Και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Και χωρίζουν τα ανδρόγυνα, τσακώνουν τα παιδιά με τους γονείς, οι γονείς με τους γονιούς τους, παππούδες, ο ένας με τον άλλο, γιατί δεν μάθαμε να ακούμε ποτέ τον άλλον άνθρωπο. Ενώ μες στην Ορθόδοξη παράδοση μας έχουμε αυτή την παράδοση του να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα με πάρα πολύ ωραία παραδείγματα, πολύ πριν τα εφεύρουν οι δυτικοί άνθρωποι. Σήμερα όμως έχει χαθεί δυστυχώς από μας αυτή η τέχνη και δεν ακούμε τους άλλους ανθρώπους. Δεν τους ακούμε. Τρανό παράδειγμα, ό,τι συμβαίνει στις οικογένειες. Αυτό το πλήθος των διαζυγίων δεν βγαίνει γιατί οι άνθρωποι είναι ανήθικοι ή συνάπτουν άλλες σχέσεις. Το να έρθει μια άλλη σχέση είναι αποτέλεσμα άλλων πραγμάτων, τις πιο πολλές φορές. Βγαίνει διότι δεν μαθαίνουμε να ακούμε τον άλλο. Όταν μας μιλάει η γυναίκα μας, δεν την ακούμε. Μπορεί να την ακούμε με τα αυτιά μας, αλλά βάζουμε από το ένα, βγάζουμε από το άλλο. Δεν παίρνουμε στα σοβαρά αυτά τα οποία λέγει. Και πολύ περισσότερο δεν μάθαμε, αυτό είναι κάτι που οι άντρες της Κύπρου πολύ σπάνια να το μάθουν, δεν ξέρω από άλλους, γιατί δεν έζησα σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα που ήμουν πολλά χρόνια δεν ήξερα από αυτά τα πράγματα. Στο Άγιον Όρος δεν είχαμε τέτοια πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ το είδα κατά κόρον. Οι άνδρες στην Κύπρο έχουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ακούν τις γυναίκες τους. Δεν τις ακούν. Και οι γυναίκες έχουν άλλο πρόβλημα. Εσύ σιωπούν ποτέ τους. Και γίνεται φαύλος κύκλος. Από εκεί βγαίνουν τα προβλήματα, παιδιά. Ίσως έτσι νομίζω ότι και αυτό το ρήμα υπακούω έχει ως δεύτερο συνθετικό το ακούω. Είναι σημαντικό. Για να υπακούσεις πρέπει να ακούσεις. Αλλά για να ακούσεις πρέπει να σιωπήσεις. Εάν δεν σιωπήσεις δεν θα ακούσεις ποτέ. Σου λέει ας πούμε, κοίταξε αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Ού και εσύ τώρα σε ενοχλεί. Αυτό το πράγμα με πειράζει. Χαρά στο πράγμα που σε πειράζει. Αυτό σημαίνει να ακούεις. Σημαίνει ότι κάτι που σου λέει ο άλλος το περνάς έτσι. Σου λέει κοίταξε, με ενοχλεί να πιάσεις μια άλλη κοπέλα η ώρα 10 τη νύχτα και δεν πάρεις σπίνι της μόνος σου. Ού σιγά παραξενιές. Και τι έγινε? Πάλι στο φίλιο μπαίνει. Με ενοχλεί ας πούμε να κάνεις δώρο της γειτόνισσας και να μην μου κάνεις εμένα. Ούτε σύνταλος κάνεις. Με γελάτε γιατί δεν τα ακούσετε αύριο οι ελεύθεροι. Λοιπόν, με ενοχλεί διότι ας πούμε, ξέρω εγώ, σήμερα έπρεπε να θυμηθείς το πράγμα και δεν το θυμήθηκες. Με ενοχλεί διότι έκαμα, σκοτώθηκα να μαϊρέψω ας πούμε, ήρθες έφαες, δεν είπες τίποτε. Και άμα σε ρώτησε, καλό το φαΐ, τρώεται. Εν καλό. Μα σκοτώθηκα να το κάνω. Ήταν ανάγκη να σκοτωθείς. Δεν ακούεις ότι ο άλλος άνθρωπος σε να σου πει, ρε παιδί μου, πες δυο λόγια καλά, ας πούμε. Πες μου και με ένα δυο λόγια καλά, επένεσαι με, ας πούμε. Σου στέλνει το μήνυμα να με επενέσεις. Έχω ανάγκη να ακούσω λόγια καλά. Μπορεί να μην έχει το θάρρος ή τη δύναμη ή τη γνώση να σου πει, ξέρεις, έχω τούτη την ανάγκη να με προσέξεις, να μου πεις λόγια καλά, να με επενέσεις, να ξέρω εγώ, να με κολακεύσεις. Γιατί δεν έχουμε τον. Μπορεί να τρέπει να το πει, να μην το καταλαβαίνει και ο ίδιος ή η ίδια. Ναι, αλλά όταν δεν ακούεις, δεν ακούεις. Και μετά βέβαια το αποτέλεσμα τι είναι? Όταν στέλνεις έναν άνθρωπο συνέχεια μηνύματα, όχι τηλεφωνικά, αλλά μηνύματα μέσω των λόγων σου, μέσω, ξέρω εγώ, των πράξεων σου, μέσω χίλιων δύο πραγμάτων, και ο άλλος δεν τα λαμβάνει, κάποια στιγμή σιωπάς. Και εσύ κλείνεσαι στον εαυτό σου, ο άλλος ζει στον κόσμο του, ας πούμε, και θα βρεθεί κάποιος άλλος που θα καταλάβει τα μηνύματα και θα αρχίσει να απαντά στα μηνύματά σου, και τότε θα αρχίσει ο διχασμός μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Θα αρχίσει να κλονίζεται ο άνθρωπος και να αρχίσει ο εαυτός μας να μας προδίδει. Μας προδίδει ο εαυτός μας. Μετά και αρχίσουν τα χίλια δυο άλλα τα οποία επακολουθούν. Δυστυχώς λοιπόν είναι, δεν ξέρουμε αυτή την τέχνη να ακούμε. Και αποτέλεσμα δεν υπακούμε κιόλας. Και όταν λέει ο Απόστολος Πέτρος, η νεότερη να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους, εννοεί να μάθετε να ακούτε τους πρεσβυτέρους σας, που είναι πιο μεγάλοι άνθρωποι και μπορεί να έχεις πιο πολύ γνώση και μπορεί να έχεις και πιο πολύ χάρη από τον Θεό, αλλά δεν μπορείς να έχεις πιο πολύ πείρα, γιατί η πείρα είναι κάτι που έρχεται με τα χρόνια. Και εκείνη η παροιμία που λένε στην Κύπρο, αν δεν έχεις γέρον αγόρασε, είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα ο γέρος άνθρωπος. Και είναι πολύ σημαντικό η οικογένεια να μεγαλώνει μαζί με τα γεροντάκια. Είναι μεγάλη υπόθεση ο παππούς και η γιαγιά σε ένα σπίτι και να μεγαλώνουν τα μωρά κοντά σου, όχι μόνο στους γονείς τους, αλλά κοντά και στους παππούδες τους. Λειτουργούν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία η παρουσία των παππούδων μέσα στο σπίτι, και λειτουργά πολύ καταστροφικά εάν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους, θα συμπεριφέρονται άσχημα στους παππούδες, στους δικούς τους γονείς. Έτσι. Είναι ό,τι πρέπει για να σου κάνει 7 φορές χειρότερα το παιδί σου άνθρωπο να μεγαλώσει. Φαντάσου να απαιτείς από το παιδί σου να σε σέβεται και να σε βλέπει εσένα τη μάνα του ή τον πατέρα του, να μη σέβεσαι τους γονείς σου, τους δικούς σου. Και είσαι και μεγάλος στην ηλικία. Και μετά προχωρεί ο Απόστολος και λέει όχι μόνο στους μεγαλύτερους, πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι. Ο ένας να μάθει να υποτάσσεσαι στον άλλον. Δηλαδή όχι να γίνετε δούλοι του άλλου, αλλά να μάθετε να τον ακούτε τον άλλον άνθρωπο. Μάθε να τον ακούεις, και το πιο μικρό παιδί ακόμα. Και το πιο μικρό παιδί. Πρέπει να μάθεις να τον ακούεις. Τι θέλει να σου πει αυτό το παιδί? τι θέλει να σου πει με αυτόν τον παράπονο ή με αυτόν τον τρόπο ή με την αταξία που κάνει ή ξέρω εγώ με το θόρυβο που κάνει. Έτσι. Όσοι είναι δάσκαλοι το ξέρουν. Έτσι. Μπαίνει σε μια τάξη και κάποιο παιδί κάνει θόρυβο. Εάν ασχοληθεί μόνο με το σταμάτα γιατί κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, μην μιλά, σιωπή και τα λοιπά, δεν έκαμε σχέση πολλά πράγματα. Πρέπει να βρει για ποιο λόγο κάνει θόρυβο το παιδί. Για ποιο λόγο θέλει να το προσέξει. Για ποιο λόγο θέλει να τραβά την προσοχή σου και την προσοχή όλη τη τάξη. Μήπω έχει ανάγκη να το προσέξει. Μήπω έχει ανάγκη να το δώσει μια σημασία. Μήπω κάτι θέλει να σου πει. Που ίσως και ο ίδιος συνειδητά να μην το καταλαβαίνει, αλλά υποσυνείδητα να το εκφράζει με τον αθορυβή. Αυτή είναι η τέχνη της κοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Να μην στέκεσαι μόνο στο τι σου λέει. Αυτό δεν είναι τίποτε, παιδιά. Πολλές φορές όλοι μας αυτά που πραγματικά θέλουμε να πούμε στον άλλον άνθρωπο δεν τα λέμε ή τα λέμε με αρνητικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, είμαστε εδώ και είναι με πέντε άνθρωποι και λες έλα να πάμε μια βόλτα και σε ρωτά θέλεις να έρθεις και εσύ και του λες όχι δεν θέλω να έρθω ενώ θέλεις να πάεις και λες καλά με ρωτάς γιατί με ρωτάς πες μου έλα μαζί μας γιατί με ρωτάς θέλεις να έρθεις αφού με ρωτάς θέλεις να έρθεις θα σου απαντήσω δεν θέλω να έρθω όχι επειδή δεν θέλω να έρθω αλλά επειδή θέλω να έρθω και είμαι λυπημένος που δεν μου λες να έρθω μαζί σου. Έπρεπε να το καταλάβεις που μόνος σου θέλω να έρθω. Ή ξέρω εγώ, κερνάς κάτι τον άλλον, ας πούμε, φαίνεται κάτι να φάει. Θέλω να φάω από αυτό το πράγμα. Και γυρίζεις μου λες, θέλεις κι εσύ? Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, αφού θέλεις με φάεις. Και με πιάνει το παράπονο. Και σου λέει, καλά, αφού σε ρώτησε τι είπες με θέλεις. Και το λες, καλά, έπρεπε να με ρωτήσεις. Σκεφτείτε, έχουν και δύο δίκαιο. Ο ένας λέει, κύριε, σε ρώτησα και είπες δεν θέλεις. Και τι μου είπες θέλω. Ο άλλος λέει, γιατί με ρώτησες, ενε καταλάβαινες και δεν ήξερες τι θέλω, δεν θέλεις να με ρωτήσεις. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος στέλνει το μήνυμα του στον άλλον άνθρωπο και απαιτεί και έτσι πρέπει να το καταλάβεις από μόνος σου. Δηλαδή είσαι σύζυγός μου, περιμένεις να σου πω εγώ, ας πούμε, το τι θέλω. Εσύ πρέπει να το καταλαβαίνεις το πράγμα. Εάν είσαι πραγματικός σύζυγος και κοινωνάς πραγματικά με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να αισθάνεσαι τους παλμούς της ψυχής του, ας πούμε έτσι. Τους κραδασμούς του λένε και οι ανατολικοί, ας πούμε. Τους κραδασμούς του, δηλαδή το τι θέλει. Πρέπει να το αισθάνεσαι. Περιμένεις από μένα, σου το πω, περιμένεις από η γυναίκα σου. Ας σου πει, ξέρει, κάνε με ένα δώρο. Σας πει, θέλεις δώρο σήμερα. Τι θα σου πει. Ας σου πει, θέλω, έχασε τη μισή του αξία, τα 3/4 ακόμα. Δεν ρωτούμε, παιδιά, έτσι. Δεν ρωτούμε. Αισθανόμαστε το άλλο άνθρωπο. Και ξέρετε, αυτό έχει και πραγματικά έτσι συγκινεί τον άλλον άνθρωπο. Ότι κοίταξε, χωρίς να του πω, χωρίς να το ζητήσω, ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα που είχαμε αυτό το γεγονός του θανάτου του πατρός Αρσενίου, ήρθαν διάφοροι μοναχοί και επίσκοποι από άλλους, από την Ελλάδα, ξέρω εγώ, από άλλα μοναστήρια. Και μας συγκίνησε αυτό το πράγμα, λέμε, κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν και ήρθαν από τόσο μακριά, χωρίς να τους καλέσουμε, χωρίς να τους πούμε τίποτε, και ήρθαν από μόνοι τους. Αυτό είναι συγκινητικό, το ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει, ας πούμε, στον αδελφό του, να είναι παρός σε μια δύσκολη περίστασή του. Αν τον έπαιρνα τηλέφωνο, του λέω, ξέρεις, δυσκολεύομαι και έλα να με βοηθήσεις, καλό θα ήταν και αυτό, αλλά θα έκανε και από εκείνο, θα έφευγε και το στοιχείο της συγκινήσεως, ας πούμε. Γι' αυτό βλέπετε και ο Θεός με ρημνά για τον άνθρωπο με τόση λεπτότητα και τόσο έτσι αδιόρατον τρόπο που χωρίς καν να, είναι, να φαίνεται, ας πούμε. Με ρημνά για μας με τόσο έτσι απόλυτα θεοπρεπή τρόπο και γεμάτον αγάπη που μας συγκινεί, ας πούμε, η αγάπη του Θεού, που χωρίς να το ζητήσουμε κάνει τα πάντα για μας και με τόση ευγένεια και τόση αρχοντιά που ούτε καν φαίνεται. Που αν μπορούσαμε να δούμε της ευεργεσίας του Θεού πραγματικά θα λιώναμε. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία λέμε υπερπάντων ονίσμεν και ονουκισμεν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτές τις ευεργεσίες που ξέρουμε και αυτές που δεν ξέρουμε. Και είναι τόσες πολλές αυτές που δεν ξέρουμε, τόσες πολλές που πραγματικά είναι άπειρες. Έτσι πολλές φορές που είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, ας πούμε, εγώ δεν οδηγώ, δεν ξέρω να οδηγώ, και έτσι οδηγούν πάντα άλλοι. Γι' αυτό άμα με βλέπετε στον δρόμο να τρέχει το αυτοκίνητο, να ξέρετε ο άλλος τρέχει, εγώ είμαι πίσω. Συνήθως προσεύχομαι να μην δώσουμε πουθενά, να σκοτωθεί κανένα. Λοιπόν, βλέπεις, προσπερνάς ένα αυτοκίνητο, έτσι προσπερνάς, και σε 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένας άλλος και λες, κοίταξε, εάν αυτό το αυτοκίνητο 5 δευτερόλεπτα πιο μπροστά θα σκοτωνόμαστε τώρα, όμως είναι 5 δευτερόλεπτα πίσω. Πίσω από αυτήν την απλή πράξη κρύβεται η πρόνοια του Θεού, έτσι, ο οποίος προνόησε αυτό το πράγμα το οποίο περάσαμε. Πού να το λάβεις υπόψη? Ναι, αλλά αν σκεφτείς ότι τα πάντα είναι υπό έλεγχο, έτσι, τότε βλέπεις την ευεργεσία του Θεού που επεκτείνεται σε όλη σου ζωή. Και στα δύσκολα πράγματα ακόμα που έρχονται και στα τραγικά πράγματα που μας έρχονται, στις ατυχίες όπως λέμε ή στα δυστυχήματα όπως λέγονται, και σε αυτά κάποια στιγμή θα καταλάβεις το πώς αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τέλεια και ευεργετικά στη δική σου υπόσταση, εάν μάθεις αυτόν τον τρόπο να τα μεταποιείς σε γλυκύτητα, έτσι, να μεταποιείς το ξύδι σε κρασί γλυκό, εάν μάθεις αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν αυτή η παρουσία του Θεού είναι αδιόρατη και συγκινεί τον άνθρωπο, και εμείς έτσι πρέπει να είμαστε. Όταν επικοινωνούμε με τον άλλο πρέπει να έχουμε αυτή την αρχοντιά να επεκτείνεται η αγάπη μας στον άλλον άνθρωπο, χωρίς να τον κουράζει, χωρίς να τον πνίγει, χωρίς να του επισημαίνει συνεχώς την παρουσία μας, και να προλαμβάνει αυτά που έχει μέσα του άλλος άνθρωπος, να τον καταλαβαίνουμε, να ξέρω και να καταλαβαίνω τι θέλει και να το προσφέρω πριν το ζητήσει. Τότε αυτόν τον άνθρωπο τον εχμαλωτίζω, και μια σωστή σχέση λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και το υποτασσόμενη αλλήλης ακριβώς σημαίνει αυτή την αρχοντιά στη σχέση μου με τον άλλον άνθρωπο. Το ότι του δίδω με το άλλο ανθρώπου, του δίδω τον εαυτό μου, του μαθαίνω αυτό το όπως θέλεις, χωρίς καμιά δυσκολία. Χωρίς καμιά δυσκολία. Ξέρετε πόσο όμορφα αισθάνεται ο άνθρωπος όταν, ας πούμε, μάθει αυτό το πράγμα? Μέσα στο μυαλό μου, έτσι, μέσα στη μνήμη μου, έχω μερικές εικόνες και από τον Έγγαμο 2 και από τη μοναχική πολιτεία, ανθρώπων που έμαθα στη ζωή τους να αναπαύουν τον αδελφό τους χωρίς να φοβούνται τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έλαμπαν από τη χάρη του Θεού και από την άνεση που αισθάνονταν. Θυμούμαι ένα γεροντάκι εκεί στη Μονή του Αγίου Παύλου που είχε πολλά γεροντάκια, ένα γεροντάκι το οποίο ήταν συνέχεια σε κίνηση, έτρεχε συνέχεια. Όταν του έλεγες, πάτερ μας, μπορείτε να μου κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση, αμέσως απαντούσε, όπως θέλετε. Μπορεί να μου φέρεις αυτό το πράγμα, ευχαρίστως, όπως θέλετε. Και έβλεπες ένα γεροντάκι 80 χρονών που ήταν κατακουρασμένο, ας πούμε, από την κόπωση της ημέρας και της νύχτας, και να αποδέχεται, ξέρω εγώ, ιδιοτροπίες νέων παιδιών, και με τόση ευχαρίστηση και με τόση χαρά που πραγματικά σε σκλάβονται. Και τον έβλεπες και τον ίδιο να έχει μια ησυχία μέσα του, μια ηρεμία που δεν τον ενοχλούσε, να πει τώρα κοίταξε που τον βρήκατε αυτό μέσα στα πόδια μου τώρα και 1000 ιδιοτροπίες. Γιατί εξεπέρασε τις προσωπικές σου δυσκολίες. Πώς? Το λέγει εδώ στη συνέχεια. Πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι, την ταπεινοφροσύνη να εγκοβόσαστε. Το να μάθεις να είσαι ταπεινός άνθρωπος. Τι σημαίνει ταπείνωση? Σημαίνει να βγεις από τον εαυτό σου, να δοθείς στον άλλον άνθρωπο, όπως έκαμε ο Χριστός, ο οποίος εκένωσε εαυτό και έγινε ένα άνθρωπος. Έτσι εμπόρεσε και κοινώνησε μαζί με εμάς. Τι δύο πράγμα πρέπει να κάνεις και εσύ? Να βγεις από τον εαυτό σου, να αδειάσεις τον εαυτό σου και να γίνεις όπως ο άλλος άνθρωπος. Και έτσι θα καταλάβεις την πραγματική ελευθερία. Τότε θα δεις τι σπουδαίο πράγμα είναι να είσαι όντως ελεύθερος. Ότι δεν μπορεί κανένα να σε υποδουλώσει. Δεν κινδυνεύεις, έτσι. Μπορεί να παραδώσεις τον εαυτό σου σε οποιοδήποτε μπισκάμε όπως νομίζεις. Ό,τι θέλεις. Μόνο από ένα πράγμα κινδυνεύουμε, παιδιά, από την αμαρτία. Η αμαρτία μας εξολοθρεύει. Η αμαρτία σκοτώνει την ύπαρξή μας. Ο Θεός δεν μας σκοτώνει. Ο Θεός, και αν μας σκοτώσουν οι άνθρωποι, μας ζωογονεί. Και αν μας αδικήσουν οι άνθρωποι, ο Θεός μας δικαιώνει. Και αν μας αδικήσουν οι άνθρωποι, έχοντας εμείς αυτή την ελευθερία του Χριστού μέσα μας, τότε να ξέρετε ότι πιο γλυκιά παρηγοριά δεν υπάρχει στον άνθρωπο όταν αδικείται από άλλους ανθρώπους, αλλά το αντιμετωπίζει πνευματικά. Ο Θεός τον παρηγορεί με αφάνταστη γλυκύτητα τον άνθρωπον εκείνο. Και γίνεται η μικρή εκείνη αδικία πρόξενος μεγάλης δικαιοσύνης. Τόσο μεγάλης που κανείς μπορεί πολλές φορές πραγματικά, όταν το γευθεί μέσα στη ψυχή του, να παρακαλεί τον Θεό να τον αδικήσουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί εγεύθηκε τη γλυκύτητα το να υπομένει στην αδικία των ανθρώπων και να γεύεσαι την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Μια φορά λέγει ο Γεροπαίσης ότι στη ζωή μου, έλεγε εκεί που καθόμαστε, σαν μοναχός αισθάθηκα πολλές χάρες από τον Θεό. Ο Θεός μου έδειξε πολλά πράγματα από τη χάρη του. Αλλά πιο μεγάλη χάρη και πιο μεγάλη γλυκύτητα δεν αισθάθηκα παρά μόνο όταν αδικούμουν από άλλους ανθρώπους. Όταν αδικούμουν από άλλους ανθρώπους, μέσα στην καρδιά μου ήταν ο αδικημένος Χριστός. Και μάλιστα έλεγε ο γέροντας, ο Χριστός μπαίνει στην καρδιά του αδικημένου ανθρώπου με ενοικιοστάσιο, δηλαδή δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτός που έμαθε να αξιοποιεί αυτά τα πράγματα τα ανθρώπινα, που είναι μάτια, που είναι παιχνίδια του κόσμου τούτου, παιχνίδια είναι. Τι είναι? Είναι ένα θέατρο σκιών που παρέρχεται. Αλλά τα αξιοποιεί σωστά, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι πανέξυπνος έμπορος, ο οποίος τα ψεύτικα πράγματα τα μετέβαλε σε πραγματικότητες και αλήθειες και επούλησε τα άχρηστα πράγματα που είχε και αγόρασε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Γι' αυτό λοιπόν μόνο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να υποταχθεί στον αδελφόν του. Μόνο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να ακούσει τον άλλο. Μόνο άμα είσαι ταπεινός, κλείς το κουμπί του μυαλού σου και ακούσεις σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Και μόνο ο ταπεινός αγαπά τον άλλον. Κανένας υπερήφανος δεν αγαπά άλλον άνθρωπο. Ο εγωιστής, παιδιά, δεν αγαπά τον άλλον. Μπορεί να τον τρώει τον άλλον. Έτσι. Όταν τρώω τον άλλον για να ζήσω εγώ, δεν τον αγαπώ, τον καταναλώνω. Έτσι έλεγε και μια γελογραφία προχρόνια που την είδα, έμεινε μέσα στο μυαλό μου. Το παράξενο ότι ό,τι χαζό δούμε το θυμόμαστε. Χίλια καλά πράγματα που είδαμε δεν τα θυμόμαστε. Ό,τι ανοησία είδαμε, εγώ θυμάμαι τα μήκη μας όλα που διάβασα. Θυμάμαι τις γελογραφίες που διάβασα από 10 χρονών. Το θυμάμαι αυτόν τώρα. Τι είδα αυτό? Ήταν ένα κουτί βούτυρο και ένα ψυγείο. Και έλεγε το βούτυρο στο ψυγείο, αγάπη μου, μακριά σου λιώνω. Λοιπόν, δεν είναι επειδή το αγαπούσε, αλλά το είχε ανάγκη. Έτσι, για να είναι κατεψυγμένο, να είναι γερό. Όταν λες, ας πούμε, κοίταξε το άλλο, εγώ σε αγαπώ, ας πούμε. Εγώ σε αγαπώ, γι' αυτό θέλω να με αγαπάς. Και όταν δεν με αγαπάς, γίνομαι, ας πούμε, ανάνω κάτω. Αυτό τι είναι? Σαν να λες του ψωμιού, ας πούμε, ψωμί μου, εγώ σε αγαπώ, αλλά έχω ανάγκη να σε τρώω για να ζήσω. Διότι αν δεν θέλεις να σε τρώω, εγώ είναι να πεθάνω. Δηλαδή το αγαπώ επειδή τρώγω. Και όταν καταναλώνεις τον άλλον άνθρωπο, όταν τον τρώεις, ας πούμε, ναι, τον αγαπάς βέβαια, τον έχεις και ανάγκη όμως. Γι' αυτό είναι η αγάπη η πραγματική, ουσιτή τα εαυτής. Δεν ζητά τίποτα για τον εαυτό της. Μπορεί να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο και να μην ζητάς τίποτα από εκείνον. Πολύ δε περισσότερο, να μην ζητά να σε αγαπά. και πόσο αρρωστημένα είναι τα πράγματα που απαιτούμε, πέμω ότι με αγαπάς, τι ξαναπέμω το, τι ξαναπέμω το, με αγαπάς, σε αγαπώ, με αγαπάς, σε αγαπώ, και αγαπάς, με αγαπάς, σε αγαπώ. Πόσες φορές και πόσες φορές και πόσες επιβεβαιώσεις και πόσες αρρώσκες γίνονται από τα πράγματα, ρε παιδιά. Έτσι, η αγάπη όσο γίνεται αυτή, η πραγματική αγάπη. Όταν υπερβαίνεις τον εαυτό σου, αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Δεν θέλω τίποτα από τον άλλο. Εάν με αγαπά, καλός. Εάν δεν με αγαπά, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ τον αγαπώ. Δεν ζητώ τίποτα. Δεν έχω ανάγκη να πω τίποτε. Και μου είπε ο Καζαντζάκης, έχει λίγο δίκιο, ότι τι έλεγε, είμαι ελεύθερος γιατί δεν θέλω τίποτα, έτσι. Και το δεν πιστεύω τίποτα λάθος. Αλλά το δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα, ας πούμε, από τον άλλον άνθρωπο. Θέλεις τίποτα, όχι. Έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν έχω τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Είμαι αναπαυμένος. Μου είναι αρκετό να αγαπώ τους αδελφούς μου. Εάν δεν με αγαπούν, δεν πειράζει. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά και έχει αρχοντιά μέσα του και είναι ισορροπημένος, είναι αυτάρκης, είναι υγιής, δεν έχει απαιτήσεις από τους άλλους αρρωστημένες και κάτι πράγματα, ας πούμε, λέει, αγαπάς τη γυναίκα σου, την αγαπώ. Εάν σε απαντήσει, όχι, αν με απαντήσει, δεν θέλω εδώ μπροστά μου. Πού πάει η αγάπη? Έπρεπε να αγαπάς πιο πολλά τότε. Την αγαπάς πότε? Όταν σου αποδεικνύει ότι σε αγαπά και όταν τραυματιστεί και πέσει και πληγωθεί, τότε πάβουν εκείνες όλες οι αγάπες. Δηλαδή η αγάπη σου είναι ένα κουμπί που τώρα υπάρχει και τώρα έσβησε. Τι σημαίνει δηλαδή? Μα να αγαπάς πραγματικά τον άλλον, όταν τραυματιστεί και όταν το δεις και έχει πρόβλημα, τότε αυξάνει πιο πολύ η αγάπη σου εις τον πάσχον τον αδερφό σου. Όχι να κόψεις την αγάπη σου γιατί, ξέρω εγώ, αισθάνθηκε ότι τώρα επρόδωσε την αγάπη της απέναντί σου ή την, ξέρω εγώ, την δική σου απέναντί της. Δεν είναι αρχοντιά αυτά τα πράγματα, παιδιά. Και ο Θεός μας θέλει να είμαστε άρχοντες, αφού είμαστε δικά του παιδιά και είμαστε νόμιμοι μαζί με αυτό. Πρέπει να γίνουμε νόμιμοι μαζί με αυτό. Λοιπόν, να σταματήσω όμως εδώ και να σας δώσω λίγο χρόνο αν έχετε να πείτε κι εσείς κάτι. Επέλα να σας. Είναι αυτό το ρητό που λέει, θα σε εγκομίαζα τον ακούτε τους άλλους και εγώ συνέχεια μίλω. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δια πολυλογίας τη σιωπή εγκομιάζει. Ένας άνθρωπος δηλαδή εγκομιάζει τη σιωπή μέσα από την πολυλογία του. Αλλά δεν μπορώ να σας κάνω. Έτσι, ίσως πρέπει κάποτε, αν είχαμε δηλαδή ένα βιωματικό εργαστήρι που το λένε τις σύγχρονες ομάδες θεραπείας, θα μπορούσε, αν είμαστε λιγότεροι ή ξέρω εγώ όσοι λιγότεροι, να κάνει κανείς μια άσκηση σιωπής και να μαθαίνει να παρακολουθεί τον λόγο του και τον λόγο του αδερφού του. Αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι όπως είμαστε. Ας το κάνουμε από μόνοι μας. Ναι.
Ναι.
Να σας πω, κοίταξε, μπορεί να πεις του άλλου, ας πούμε, ότι έχω τη διάθεση να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ, ας πούμε. Και αυτό είναι ταπείνωση και είναι μια ειλικρίνεια. Κοίταξε, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Κάποτε ήρθε ένας τύπος στο Άγιον Όρος και ήθελε να γίνει μοναχός. Επίσης διάφορους γέροντες, αλλά ο καημένος είχε πολλά προβλήματα της ψυχικής υγείας, τα οποία ήταν αναμειγμένα και κάπως ιδιοτροπίες. Όπου πήγαινε να, πούμε, να γίνει μοναχός, σε κανένα μήνα το διώχναν. Έλε κάμνε. Επίσης το γέρο Παΐσιο. Του λέει, γέροντα, θέλω να γίνω μοναχός κοντά σου. Του λέει, βρε παιδάκι μου, αφού ήρθες και δεν έκαμες, πήγες στους τους γέροντες, δεν έκαμες. Εντάξει, λέει, πήγα σε όλους, αλλά εκείνοι δεν είχαν υπομονή να με κρατήσουν. Εσύ όμως, που είσαι, ας πούμε, κορυφή του Αγίου Όρους, τόσο μεγάλος Άγιος, δεν μπορείς να με κάνεις σε μια λίγη υπομονή? Κάμε με λίγη υπομονή, να μπορέσω κι εγώ να κάνω αυτό που θέλω. Του λέει, γέροντας, κοίταξε, μακάρι να ήμουν ο Μέγας Αντώνιος, να σε θεράπευα, να γινώσουν και σε αυτό που θέλεις. Από τη στιγμή όμως που δεν είμαι ο Μέγας Αντώνιος, δεν μπορώ να σε θεραπεύσω δεν μπορώ να σε βαστάξω, οπότε πήγαινε σπίτι σου. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και μου λέει, κοίταξε, θέλω να σου μιλήσω. Λες, κοίταξε, ωραία, έχω τη διάθεση να μου μιλήσεις, αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ, γιατί πρέπει να ξεκουραστώ, γιατί ξέρω εγώ να πέσω χαμιά αν σταθώ ακόμα 5 λεπτά μου μιλήσεις, γιατί δεν έχω το κουράγιο να ακούσω κάτι περισσότερο. Η ταπείνωση, να πω τα όρια μου. Δεν μπορώ να βγω πέρα από τα όρια μου. Αν έχω και την αυτοθυσία βέβαια, που λέω θα μείνω εδώ και πεθάνω, εντάξει θα το κάνω. Αλλά και το να ξέρω τα όρια μου είναι κάτι ταπεινό. Έτσι, ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει τα όρια του. Ναι, θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ. Έρχεται άλλος και ζητά μια λαιμοσύνη. Του λες, κοίταξε, μακάρι να κάτι δύναμη να σε κάνω χρυσό από πάνω σκάτω. Δεν έχω τη δύναμη τούτη. Γιατί πρέπει κι εγώ να φυλάξω χρήματα για τα παιδιά μου ή έχω κι εγώ τις ανάγκες που πρέπει να ανταποκριθώ. Έχω τη δυνατότητα να σε βοηθήσω μόνο τόσο. Θα ήθελα να σε βοηθήσω πολύ περισσότερο, αλλά δεν μπορώ. Υπάρχει στην ανθρώπινη φύση και το δεν μπορώ. Δεν είμαστε παντοδύναμοι. Μακάρα να είμαι ο Θεός να μπορώ να κάνω τα πάντα. Από τη στιγμή που είμαι άνθρωπος, σημαίνει μπορώ να κάνω μόνο λίγα πράγματα. Και έτσι βγαίνουμε και από αυτή την μανία με τον εαυτό μας καμιά φορά που τον σκοτώνουμε και με τις τελειομανίες μας. Γιατί δεν θέλουμε να πούμε ότι κοίταξε, μπορώ από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ και μετά δεν μπορώ. Οπότε αν πάω και ειρηνεύω, έχω ειρήνη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Ναι. Εάν κάποιος από τους δύο απαντήσει τον άλλο. Κοίταξε, εάν κάποιος απαντήσει τον άλλο πώς θα αντιμετωπίζω, να σου πω. Βέβαια ο Χριστός, επειδή ήταν φιλάνθρωπος και ήξερε την ανθρώπινη φύση, είδε ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα να πεις το άλλο, ξέρεις, σε απάντησε η γυναίκα σου, συγχώρατε και συνεχίστε τον δρόμο σας χωρίς να το λάβεις υπόψη σου. Ή ο άντρας σου, έτσι δεν λέω μόνο για τις γυναίκες, λέμε και τα δυο. Όμως, η τελειότητα της αγάπης ζητά από μας ό,τι και να κάνει ο άλλος άνθρωπος, από τη στιγμή που έρχεται πίσω και ζητεί να τον συγχωρέσουμε, οφείλουμε να το δεχθούμε. Γιατί είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε συχνά εμείς σαν εκκλησία, σαν εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Έρχονται, λέει, πάτερ, η γυναίκα μας, ας πούμε, είχε μια παράνομη σχέση, θέλω να τη χωρίσω. Καλά, το ρωτάς. Μέχρι πότε το μαθαίνεις? Χτες. Καλά, μέχρι χθες την αγαπούσες? Την ελάτρευα. Μέχρι χθες ήσουν διαθετημένο να πεθάνεις ακόμα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, ξέρω? Ναι. Κάνε τούτη αγάπη όλη εξατμίστηκε επειδή ανεκάλυψε ότι σε απάντησε? Γιατί δεν κοιτάζεις να δεις, καλά, και αυτοί άνθρωπος είναι. Για ποιο λόγο να έπεσε σε αυτή την αμαρτία? Μήπως φταίει και εσύ κάπου, την άφησε εκτεθειμένη συναισθηματικά, την άφησε μόνη της όπως είπαμε προηγουμένως, δεν την άκουες? Μήπως τέλος πάντων, οτιδήποτε. Άνθρωπος είναι. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πιθανότητα να αμαρτήσει? Οι πάντες, όλοι μας, ανεξαιρέτως και εγώ και εσείς και ο κάθε ένας μας, έχουμε την πιθανότητα να κάνουμε τη χειρότερη αμαρτία ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, πώς κρίνεις τον άλλον τόσο αυστηρά, τον σκοτώνεις ας πούμε? Ίσα αν τον αγαπάς πραγματικά, σε αυτή τη δυσκολία του θα σταθείς δίπλα του. Εγώ τους ρωτώ συνήθως, καλά, εάν η γυναίκα σου ήταν κόρη σου και δεν ήταν η γυναίκα σου ή της γυναίκας, αν ο άντρας σου ήταν γιος σου και δεν ήταν άντρας σου, τι θα έκαμνες? Θα το διώχνω στο σπίτι? Όχι. Γιατί είναι γιος μου. Καλά, δηλαδή επειδή γιος σου τον ανέχεσαι, επειδή είναι άντρας σου που είναι το ίδιο με τον εαυτό σου, αφού είσαι ένας άνθρωπος, γιατί δεν του δίδεις χέρι βοηθείας να τον βοηθήσει να σταθεί, ας πούμε, να ξεπεράσει και αυτό το τραύμα που υπέστη? Μήπως ο άλλος που υπέστη το τραύμα το υπέστη ευχαρίστως? Μήπως του είναι ευχάριστο γεγονός το ότι έπεσε. Η τελειότηση είναι να βγεις πάνω από αυτό το πράγμα. Βέβαια, αν δεν το δέχεται, εντάξει, ο Χριστός, βλέποντας την πραγματικά έτσι, το λεπτό σημείο αυτό, συγκατεύει στην αδυναμία και είπε, εντάξει, παρεχτώ λόγω μοιχείας, αν συμβεί αυτό το πράγμα μπορούν να χωρίζουν οι άνθρωποι. Γιατί είναι κάτι που πράγματι δύσκολα το ξεπερνά ο άνθρωπος. Αλλά αυτός που θέλει να αγωνίζεται πνευματικά, πρέπει να πάνω από αυτά τα πράγματα, παιδιά. Στέκει εκεί. Το δε χειρότερο τι είναι, αν τον πιάσει ιδιαιτέρω στον Κύριο, το λες για δύο λεπτά να δω εσύ. Εσύ τόσα χρόνια δεν απαντήσεις τη γυναίκα σου. Όταν δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, κατά 99% έχουν απαντήσει τη γυναίκα τους. Δεν το λες τώρα, τότε γιατί εσύ ζητάς κάτι από τη γυναίκα σου που εσύ δεν το έκαμες. Ή έχει κάτι πιο μάγκες, έτσι, που αυτή είναι ωραίοι τύποι, ας πούμε, γιατί είναι κωμικοί. Που λέει, εγώ θέλω, ας πούμε, η κοπέλα που θα παντρευτώ να μην είχε ένα άλλο δεσμό. Και έχει κάτι αφελείς κοπέλες που πάνε και κάνουν τους γενικοί εξομολόγηση της ζωής τους. Βρε, τι του λες εκείνο. Άμα θα πιάσει για τα πράγματα σου, το κάνει, ας πούμε, βίντεο και σου δείχνει ανά πάσα στιγμή. Μην του τα λέεις. Τέλος, πάνε και του κάνουν γενική εξομολόγηση της ζωής τους και μετά αρχίζει ο Κύριος. Μα δεν μπορώ τώρα να είμαι μαζί της. Θυμώ καιρό που μου είπε. Καλά, εσύ είσαι αγνός και παρθένος και ζητάς από την κοπέλα του τα πράγματα που εσύ δεν τα φύλαξες. Εάν ήσουν αγνός μέχρι το γάμο σου, έχεις δικαίωμα να πεις όπως εγώ εφύλαξε τον εαυτό μου, θέλω και η γυναίκα μου να είναι το ίδιο. Πράγματι, έχεις το δικαίωμα τούτο. Που αν πραγματικά αγαπάς, δεν ζητάς αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εάν αγαπάς πραγματικά, δεν απαιτείς να σου πει ο άλλος αυτά τα πράγματα. Τι ζητάς να ξεφτελίσεις τον άλλον άνθρωπο, να σου πει τα τραύματα της ζωής του. Φοβερό πράγμα αυτό. Εδώ στην εξομολόγηση, παιδιά. Και έρχεται να μας πει κάτι και του λες, καλά παιδί μου, φτάνει, κατάλαβα. Δεν θέλεις να τον αφήσεις να ξεφτελιστεί, ας πούμε. Κατάλαβα μέχρι εδώ, δεν θέλω λεπτομέρειες. Δεν θέλω, ας πούμε, να σε ρωτήσω τίποτα. Εδώ ο Θεός, στην παραβολή του ασώτου ιού, όταν ήταν να πάει πίσω το παιδί του, δεν έκανε του πέλα εδώ, πες μου, πού έκανες τα λεφτά μου, πού γύριζες τόσο καιρό, τι έκανες με τις παλιογυναίκες, τι έκανες τώρα. Τίποτα. Μόλις ήταν το γιο του που έρχεται, έτρεξε, τον αγκάλιασε, του είπε, παιδί μου, εσύ σου νεκρός και έζησες και σου χαμένος και βρέθηκες. Του έβαλε το καλό το φόρεμα και του έκαμε τραπέζι. Δεν τον άφησε να ξεφτελιστεί. Πώς αγαπάς μια κοπέλα και ζητάς από αυτή να σου πει τι έκαμε στη ζωή της, ας πούμε. Τι σημαίνει, δεν είπε προϋποθέσεις για αγάπη σου. Δηλαδή, αν είναι αγία και άμυπτος, την αγαπάς και αν είχε, ξέρω, μια περιπέτεια, δεν την αγαπάς. Δεν υπάρχει αγάπη με προϋποθέσεις, ρε παιδιά. Η αγάπη είναι ανεφόρο, ανεφοροϋποθέσιο. Όταν αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, τον δέχομαι ως έχει. Δεν θέλω να μάθω τίποτε περί αυτού. Τι να μάθω. Λοιπόν, επειδή πέρασε τώρα, παιδιά, να σας αφήσουμε να πάτε. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα, εάν ζούμε. Γιατί εγώ αύριο θα ταξιδεύσω και βλέπετε τα ταξίδια που καταλήγουν πολλές φορές. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Τι κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.